Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Hurmatli rahbarlar, xodimlarga jo'natinglar shu сообщениеni iloji bo'lsa. Demak, xodimlar o'zini ehtiyot qilsin, maska, perchatka, masofa 2 metr, 3 metr masofa. O'sha hamkasblar, fuqarolar zayavkaga yoki qatkadir borsa o'tirmasin, hech narsa ushlamasin. O'sha borgan joyida suv ichmasin, juda o'zini ehtiyot qilsin xodimlar. O'zingizlar ham rahbarlar. Keyin muzdek narsa ichmasin, muzdek xonada o'tirmasin. Shamollash mumkin emas. O'pkani ehtiyot qilishimiz kerak. O'shanga undan ko'ra terlab, mehnat qilib, vaqtida ovqat yeb, o'sha suv choylar ichib, vitaminlarni ichib yuraylik, hurmatli xodimlar. Ota-bobomizdan terlab, mehnat qilib yuzlarga kirgan. Biz ham xudo xolasa yuzga kiramiz hammamiz. Faqat o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Shu сообщениеni jo'natinglar xodimlarga, maksimalni kimda Telegram bo'lsa jo'natish kerak. E'tibor uchun rahmat, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.